SBS.
This is SBS Radio.
Ang komunidad ng Palm Island sa Hilagang Queensland ay mukhang nakatanggap na ng hustisya na matagal na nilang hinihintay, mahigit na isang dekada pagkatapos ng kamatayan ng 36 na taong katutubong lalaki sa pangalang Cameron Dumaji na kilala ng husto sa Ulrunji, habang ito ay nasa pag-iingat ng pulisya na pagkatapos ay sinundan ng malaking riot. Ineprubahan ng Korte Federal ang karamihan sa pahayag ng mga aplikanteng kumakatawan bilang isang mahalagang hakbang sa tinawag ng komunidad na paglaban nila sa sistemang legal ng Estado. Sinabi ng abogadong Stewart Levitt na ang kinalabasan ay isang parangal sa determinasyon ng komunidad.
The importance of this case is that it demonstrates that with perseverance and determination, ultimate justice can be brought to bear in a situation.
Nagdesisyon si Mahistrado Debbie Mortimer ng Korte Federal na sinuway ng Queensland Police ang Racial Discrimination Act ng 10 beses kaugnay ng kaso at sa mga kaganapang sumunod, kaya dapat managot ang Estado sa kanilang ginawa. Kasama dito ang deklarasyon ng State of Emergency, ang pagpapakalat ng mga armadong squad ng anti-terrorist at ang pagkabigong makisama sa mga otoridad na nag-iimbestiga sa kasamang opisyal ng pulisya tungkol sa pagkamatay. Natagpuan ni Mahistrado Mortimer na kumilo sa mga opisyal ng pulisya na may ere ng parusa dahil ito ay tungkol sa mga taong aboriginal at sa komunidad ng Palm Island. Sinabi ng mahistrado na hindi ito mangyayari sa hindi aboriginal na komunidad. Ang kaso ay naunang duminig ng mula 88 hanggang 115 pulis na nagmarcha sa komunidad ng hindi lalampas sa 2,000 residente bago nagturo ng kanilang mga baril sa mga kabataan sa ginawang paglusob ng maagang umaga kasunod ng kaguluhan dahil sa pagkamatay ni Ginoong Bumaji. Si Les Wotton ay ibinilanggo dahil sa pagsisimula niya ng riot na sumunog sa estasyon ng pulisya at tahanan ng isang opisyal ng pulisya na sinasabing may kagagawan sa pagpatay kay Ginoong Dumaji. Di umano'y si Ginoong Wotton ay gumamit ng laser nang walang babala sa harap ng kanyang mga anak. Pagkatapos nito, nagpatuloy siyang mamuno sa isang class action lawsuit. Sinabi ni Ginoong Wotton na umaasa siyang ang desisyon ay magdadala ng kailangang pagbabago sa paraan ng pagtrato ng mga pulis sa mga komunidad aboriginal.
Hopefully it'll change a lot of things in the policing area and it'll get back to what was discussed some 25 years ago about the Royal Commission into Aboriginal Deaths and Custody.
Sinabi ni Mahistrado Mortimer na ang sagot ng pulisya sa Palm Island ay masyadong sobra at hindi naaangkop kasabay ang utos na magbigay ng $220,000 bilang kabayaran. Subalit tumanggi siyang magbigay ng aksyong legal na hinahanap ng mga komunidad.
I have decided that a number of the applicants' claims of race discrimination should succeed, but not all of them, and that some but not all of the relief the applicants seek should be granted.
Noong 2006, isang coronial inquest sa pagkamatay ni Ginoong Dumaji ang nakakita na ito ay namatay dahil sa mga matinding sugat kasama ang nabugbog na dibdib, nasirang atay at spleen mula sa sobrang pagpapahirap. Sa sumunod na taon, pinawalang sala si Senior Sergeant Chris Hurley ng Queensland Police na naunang umaresto kay Ginoong Dumaji. Sinabi ni Mahistrado Mortimer na ang pagpapalaya sa kanya upang makapagpatuloy sa trabaho ay pinapayagan sa ilalim ng Racial Discrimination Act. Samantala, umaasa ang abogadong Stewart Levitt na ang paborableng desisyon noong Lunes ay magbabalik sa pananalig ng ilan sa mga taga-Palm Island sa sistema ng hustisya ng Estado.
It has also enabled the Palm Islanders to actually see for the first time that there are remedies available under the legal system, that they don't have to take matters into their own hands, they don't have to riot, they don't have to be perpetual victims.
Tumanggi naman ang Queensland Police Union na ang aksyon ng mga opisyal nila ay dahil sa rasismo. hiningi ng Korte Federal sa Queensland Police ang pag-aralan ang paghihingi nila ng paumanhin dahil sa mga ginawa ng kanilang opisyal. Sinabi naman ng gobyerno ng Queensland na sumasalungat ng husto sa kaso na pag-aaralan nila ang kahilingan ng Korte Federal bago sila sumagot dito.
Inyong komunidad, inyong usapan sa SBS Filipino.